Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezamos hoxe a primeira semana completa do mes de agosto, mes de vacacións para moitos, unha vaga de calor que se estenderá ata o vindeiro domingo. Agardamos para hoxe ceos despexados, máximas de 35 graus en Lugo capital, 37 na zona sur, e ollo, temos ese oasis na zona norte, a Mariña, onde non pasarán dos 25, 26 graus e mesmo agardan algunha nube no ceo. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste luns 4 de agosto. Caso é que algúns concellos, especialmente nas comarcas da Ribeira Sacra, xa se están a preparar para posibles episodios de seca. É o caso de Quiroga, onde o alcalde José Luis Rivera vén de emitir un bando para pedirle á veciñanza do municipio moderación no consumo de auga e evitar dispendios innecesarios. O caso é que no que levamos de verán solamente se registraron 3 días con precipitacións no termo municipal e é mellor previr que curar. Escuitamos o rexedor quirogués.
Pero un verán tan seco, a mellor, pois agora non temos ningún problema, pero bueno, a mellor en setembro ou en outubro, se non está así, incluso en noviembre, pois bueno, non creo que teñamos ningún problema, pero bueno, pero se facemos as cousas con antelación, se nos anticipamos e facemos as cousas ben, pois Quiroga, por suerte, non vai ter ese problema, pero bueno. Creo que tomar medidas con antelación, creo que tampouco non está de máis.
Coa auga tamén tiveron problemas do outro tipo, iso sí, no municipio chairego de Castro de Rei. A finais da semana pasada, o alcalde Francisco Balado avisaba duns altos niveis de arsénico na auga da traída, polo que se prohibiu o seu consumo. A día de hoxe, a cousa está así, escoitamos ao alcalde.
Ten que decir que dentro do concello melloraron bastante, exceden un microgramo polo do tope permitido. Certo é que se fixeron axustes na coagulación e floculación, pero agora, pues, como decimos, queremos que o Departamento Territorial de Sanidade de Lugo nos faga outras novas analíticas en el podamos determinar si efectivamente nos atopamos dentro dos parámetros, dentro dos límites ou non. Entonces, estamos a espera de que nos poidan confirmar.
Falamos de incidencias relativas ao tempo, relativas á auga, imos falar agora do tráfico. En primeiro lugar, dun accidente registrado pouco despois das 11 desta mañá no termo municipal do Corgo. Resultou ferido o conductor dun camión de 45 anos que tivo que ser trasladado a Ula en ambulancia despois de chocar contra un turismo cando ía pola estrada LU546. O home quedou atrapado na cabina do seu vehículo, polo que tivo que ser rescatado polos bombeiros de Sarria. Ademais, a partir de hoxe, a Dirección Xeral de Tráfico reforza os controis de velocidade en todo o territorio. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, lembra que a velocidade excesiva está presente en boa parte dos accidentes mortais.
Hoxe poñemos en marcha unha nova campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico centrada no control da velocidade que se desenvolverá ata o día 10 de agosto. A Garda Civil intensificará os controis, sobre todo nas estradas convencionais e nas zonas urbanas con maior risco, para prevenir accidentes causados polo exceso de velocidade, un factor que está presente no 91% dos sinistros mortais. A velocidade non só aumenta a probabilidade de accidentes, senón tamén a gravidade das lesións. Por iso, quero apelar á responsabilidade das persoas condutoras.
De asuntos viarios a asuntos ferroviarios, a DIF investirá 4 millóns de euros na supresión de 4 pasos a nivel situados no termo municipal de Sarria. Obras incluen a creación dun paso inferior para peóns e vehículos agrícolas e tamén unha pasarela peonil nun treito polo que pasa o Camiño Francés a Santiago. Non deixamos aínda asuntos relacionados co Goberno Central. Falamos agora de paro e emprego. Xa temos os datos do pasado mes de xullo. En Lugo temos a 10.450 persoas en situación de desemprego, 11 máis que no mes anterior, 940 menos que no ano pasado por estas datas. A evolución parece positiva. No caso de altas, tivemos máis de 1.400 afiliados novos no último mes, o que, segundo o Executivo Central, amosa o éxito da reforma laboral. Escuitamos de novo a subdelegada do Goberno.
Lugo continúa avanzando cara a un mercado laboral máis forte e de maior calidade. En xullo, sumamos 1.450 persoas afiliadas máis á Seguridade Social, o que nos sitúa con máis de 129.400 afiliados e un crecemento do 1,13%. Desde a entrada en vigor da reforma laboral, Lugo gañou máis de 5.500 afiliados cun incremento sostido do emprego xuvenil, femenino e autónomo. Este estes datos reflicten o impacto positivo das políticas activas de emprego tamén na nosa provincia.
Curiosamente, no tocante á boa evolución do emprego, parece que están a partir un piñón socialistas e populares, e é que tamén a Xunta dá por vós os datos do pasado mes de xullo. Escoitamos ao conselleiro de emprego, José González.
É o segundo mellor dato da serie histórica logo do acontecido o pasado mes de xuño deste mesmo ano, e ao mesmo tempo tamén no canto das afiliacións, máximo histórico de afiliacións en Galicia, cun 1.113.486 afiliacións, cunha suba importante este mes, non? Si tuviéramos que destacar, eu diría, somos a primeira comunidade autónoma en términos interanuais na que máis baixo o paro, en un 8,63%, 3 puntos por riba da media nacional.
Imos falar agora de outra persoa que forma parte do Executivo Autonómico, pero neste caso con algo máis de polémica, un capítulo habitual do verán que aínda non tivemos case que tocar a nivel provincial é o dos incendios, e que siga así. Con todo, dende o Partido Socialista poñen o foco, nunca mellor dito, na participación da conselleira do Medio Rural, aguntinesa María José Gómez, nunha curiosa festa de aniversario, mentres que en varios puntos de Galicia se estaban a producir lumes de consideración. Escoitamos a deputada socialista Carmen Rodríguez da Costa.
Nesta situación pois dramática, resulta especialmente ferinte que a conselleira de Medio Rural, máxima responsable na materia, teña un comportamento tan frívolo e despreocupado como que nestes días amosou festexando unha ceremonia de estética trampista.
Por certo, a festa a que se refiren os socialistas será o 60 aniversario do senador popular e exalcalde de Porto Marín, Juan Serrano. E xa que falamos de polémicas políticas, o Partido Popular asegura que hai un pacto oculto para manter a José Tomé, pero que os socialistas se negan a explicar canto nos vai custar os lucenses e en que nos compromete Antonio Meijide.
Aquí o que se acordou foron subidas de soldo que se están publicando no boletín oficial da provincia, sobre soldos para os diputados e convenios a dedo para os seus gobernos municipais. Xa van casi 600.000 euros para Castro Verde e outros 265.000 euros para Guitiriz. Pero non sabemos que máis comprometeu José Tomé nun partido cheo de intereses persoais e cunha ausencia total de liderazgo. José Tomé non tería nin con quen tomar un café no Partido Socialista se non ten a chequeira da Diputación.
Precisamente, o presidente da Diputación, José Tomé, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, veñen de asinar no Pazo de San Marcos un convenio de colaboración para o cofinanciamento do Plan Áxil de Actuación e Xestión Inmediata de Lugo. Servirá para o mantemento de espazos públicos municipais e a Diputación achegará 150.000 euros. En canto a outras actuacións no ido local, esta semana comeza a reforma da contorna do Colexio Rosalía. Investiránse 124.000 euros. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Informamos que este mércores, día 6 de agosto, vai se levar adiante cortes de tráfico na Rúa Cambria, entrada do Colexio Rosalía de Castro, para levar adiante as obras de mellora da seguridade dentro do plan pois, que temos dende a área de mobilidade e infraestruturas para mellorar os entornos escolares.
Dende a oposición, o Partido Popular queixase pola non eliminación de tapóns urbanísticos na cidade de Mar Carballa.
Afecta a zona entre as rúas Evaristo Correa Calderón, Serra Gañidoira, Río Lor e Escultora Sorei. Mentre o Concello non derrube o tapón urbanístico, a apertura é imposible.
En a que estamos en verán non podemos deixar a crónica de sucesos porque aí están a traballar os amigos do Alleo. De feito, a Policía Nacional de Lugo detivo nos últimos días ata 4 homes por participar en diferentes actos delictivos. Na madrugada do sábado ao domingo, 2 homes foron detidos por exixirlle outro pago de 100 euros por bizum nun local de ocio nocturno de Marina Española. Esa mesma noite, un home foi detido por roubar no interior dun céntrico establecemento comercial da cidade e ao ser descuberto agredir os responsables do comercio. Por último, na madrugada do día 1, outro home foi detido por roubar cartos en efectivo dun local de hostalería do casco histórico. Tamén en Lugo, a policía local tivo que auxiliar unha muller de 79 anos que estaba a camiñar polo centro da cidade, ebria e semidesnuda. Os axentes prestáronlle axuda na Rúa da Raíña e solicitaron unha ambulancia. E pola súa banda, en Monforte de Lemos, en plena vaga de calor, o servizo de recollida do lixo ven de comezar unha folga indefinida. O caso é que os restos están amoreándose nalgúnas das rúas principais da cidade do Cabe e tamén hai contedores tirados e papeleiras arrincadas. Así, finalizamos. Continúa a información en Mediodía Cope. Nos voltamos ás 2:20 con máis información local e comarcal.